Кейп Леар, Адаатлык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 14 февралы, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жыйыны дүйнө түркмөндөр кепчиктерин ялгыда тыңдоого чакырат. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Адаатлыгын вебсайтына Түркмөнстанны Курбангулы Бердимухаметовун хакимият башына кечене 15 жыл болуп Türkiye'de İslam Devlet Toporu'nun ağdalarına kalıp Türkmen pasportlarını satmakta güman edilen Türkmen sahanlı tutsak edildi. Kara maska kadaganlığı güçleneyen mahali prezident karantin çarelerini devam ettirmek tavsirdi. Avrupa'nın dikeldiş ve ötüş vankı Türkmenistan'ın ötüşünü çaklayar den atılan çap edilen havarlarımız ve gepleşiklerimiz köp okorlu ve köp dinlendi. Çörek gitmen son aynı anlıyordular. Aşkavadın yaşayıcıları neğilelik korku diyarlar. Murgap'ta kurukluktan ezir çekken mağarlarlar mağarlarını tas yarpı vakasına satyar denatilen çap edilen gepleşiklerimiz hem in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte vade vermek gitmek anlatmayar denatilen çap edilen videomuz. Türkmen görünüşleri 6. kepte atlı fotosergimiz köp görülenlerin hatarına girdi. Adatlığın okuzuları Askavat'ta 4 katlı yaşayış çayları yıkmak işi devam ettirdiler. Türkmenistan'ın güpeğine karşı görüş devam ediyor. Uluncular soruğa çekiliyor diyen atılan çap edilen havarlara reaksiye verip öz fikirlerini aitmağa inanıptırlar. Hormatlı dinleyiciler, siz hem çap edilen mağlumatlar boyunca öz fikirlerinizi aitmağa, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyoruz. Hormatly dinleyijiler, Kepdeniň jemini Gurbanguly Berdimuhammedow häkimiýet başyna gelmeginiň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýi tösekwetlen dowam etdirýär. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow 2006-njy ýylyň dekabrynda Tarpatayyn ýogalandan soň daşary ýurtlardaky we ýurt içindäki oppozisiýa agdalaryna näki ýyllar bir sebäp bilen ýurtda adat we adalatly saýlawlaryň geçirilmegine umyt baglanyp we bu ýurda hereket eden adamlar hem tapyldy. Adatlık şol siyasatçıların ikisinden odolki ilçi Nurmuhammed Hanavstan hem de odolki bankir iktisatçı Hudayverdi Oravstan 2007 ve 2012 yıllarda geçirilen prezident saylovlarının öngü siyasındaki tagarlaları, özlerinin daşarı yurttan Aşkavada dolanmak sinansıklarının nek il tamamlanan nuvarıda gurrun vermeklerini soradı. Türkmenistan'ı yiyem bir möhlet prezidentliği tamamlanan Gurbanguly Berdimuhammedow'un 2011 yılda Novotaki saylovlar vardı. Gurrun ozgap, oppozisiýa agdalarynyň hem saylovlara beýleki raýatlar bilen den hatarda gatnaşyp biljekdi barada aýdan sözleri bu urdaky umytlary hassa güýçlendiren ýaly boldy diýip synçylar ýatlaýar. Ol şonda şeýle diýipdi.
Biz özüni oppozisiýa diýip atanlar ýan, atopodlarlar hem hyzmatdaş etmekden çekinmeýär. Eger oppozisiýa giren adamlardan kimdir biri öňde durýan prezident saýlawlaryna gatnaşmak isteň bolsa, onda ol näme bizim ýurdumyza gelip bilýär. Men olara Türkmenistanyň ähli raýatlary bilen deň derejede deň hukukly saýlawlarda saýlawlara gatnaşmak hem mümkinçilik bilen döreljekdi. Doly kepirlendirýär.
Emma bu sözler yön aydılan sözler olup kaldı ve Berdimuhammedow'un ağırlık etmeğine geçirilen 3. prezident saylovlarına eyyem beyle umut bulmadı. Bu gürlüğü şol vaktiler bozgunlukta dörödülen Respublika Partiyasının lideri Nurmuhammed Hanavf bilen telefon sökvetdöşlük esasını devam ettiriyar. Nurmuhammed ağa sizin saylova katnaşmak niyetleriniz birinci gedek nehil oldu, ikinci gedek nehil oldu?
Birinci gedek biz öz aramızda men Hudaýberdi Oradow Avdağa üç olup havarlaşıp hani bileyim şunu katlaşmağına neticeli bir ağzı bir olup bir şöyrik barariyalı şerit dörezeli hem de hükman apazitçe taraftan bir kandidatura olup şu kandidattan saylova katlaşar yali yağdayı dörezeli şu neticeli. Onun esasım yankı Kiev'ten yakınrak var barmağına hem şöyredeki tanış adamlar, diplomatlar oldu. Yungum nemi bilinçleşen adamlarımız vardı. Şolarım kömek edeli verip gelin şu yerde öz masahatını edebilirsiniz dediler. Öne kalan meselede özünüz seredin, özünüz çözün dediler. Yönü biz katlaşacak geldik. Yo bizim sonra razı olduk. Verden